Në qëves të ndëruar mirë dita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqne. Papunësia nuk i pengon zyrtarët publik në Kosovë të mbajnë deri në 8 vende pune. Institucionet e Kosovës nuk ofrojnë ndihmë për fëmijët me autizëm. Britania dhe Bashkimi Evropian dakordohen për shtyrjen e Brexitit deri më 31 tetor. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka biseduar me prokurorin e përgjithshëm amerikan William Barr për të kërkuar origjinën e hetimeve kundër tij për bashkëpunim të dyshuar me Rusinë. Trump i përshkroi hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller si përpjekje për grushtet. Raporti i Muellerit, pjesët e cilit janë publikuar muajin e kaluar, nuk ka konstatuar se fushata e Trumpit ka bërë konspiracion me qeverinë ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Hetimet kanë qenë përpjekje për grushtet, kanë qenë tentativë për rrëzimin e presidentit, tha Trump. Ai vazhdimisht i ka cilësuar hetimet kundër tij si gjueti shtrigash. Qytetarët në Indi nisën të njëjtën votimin në fazën e parë të zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat shihen si referendum për kryeministrin Narendra Modi. 10 milionë indian në 20 shtete dhe territore do të hedhin votat e tyre në 91 zona elektorale. Votimi prej 7 fazash për zgjedhjen e dhomës së ulët të parlamentit do të vazhdojë deri më 19 maj. Rezultati pritet të shpallet më 23 maj. Me 900 milion qytetar me të drejtë vote, zgjedhjet në Indi janë më të mëdha në botë. Dhoma e ulët e parlamentit të Indis ka 543 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Qeveria e Afganistanit tha se bisedimet me talibanët që do të nisnin më 14 prill në Katar janë riplanifikuar për 5 ditë më vonë. Abdul Hadi Argandavel, antar i Këshillit Udhëheqës për Pajtim, tha se ekipit negociator të Afganistanit i duhet më shumë kohë për të përgatitur. Takimi planifikuar shihet si një hap i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhje për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Talibanët deri më tash kanë biseduar vetëm me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, duke i konsideruar ata si armiqt kryesor. Militantët kanë refuzuar të bisedojnë me qeverinë në Kabul pasi sipas tyre ajo është kukull e SBA-s. Talibanët janë pajtuar të bisedojnë me përfaqësuesit qeveritar, por duke i konsideruar ata vetëm si qytetar të zakonshëm afgan. Ndalimi i abortit në Korenë e Jugut u shpall jo kushtetues me vendim të gjykatës. Gjykata kushtetuese e këtij vendi urdhëroi të njëjtën që ligji të rishikohet deri në fund të vitit 2020. Me ndalesën e vitit 1953, gratë jugkoreane që abortojnë mund të gjobiten dhe burgosen përveç rasteve të përdhunimit ose rrezikut për shëndetin e tyre. Korea e Jugut është një nga vendet e pakta të zhvilluara që kriminalizon abortin. Korrespondentët thonë se shqyrtimi i ndalesës së abortit është shtyrë nga një lëvizje gjithnjë në rritje për të drejtat e grave në këtë vend. Vam llogën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, mbi 1873 zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore mbajnë nga 2 deri në 8 vende pune. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo praktikë mbajtjes së pozitave të shumë fishta duhet të ndalohet me ligj. Më shumë hollësim nga Nadia Ahmeti.
Ndonëse Kosova vlerësohet e vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore, të cilët prinë për ka pagat e larta, nuk e kanë problem të sigurojnë dhe mbajnë dy e me shumë vende pune, apo ka dhe raste ku një zyrtar ka 7 dhe 8 vende pune. Si pas raportit të fundit të publikuar nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, thuhet se janë identifikuar 1873 zyrtar të lartë publik që ushtrojnë me shumë se një funksion. Si pas agjencis, një zyrtar i lartë ushtron 8 funksione. 2 persona kanë nga 7 pozitat të ndryshme, po ashtu 2 zyrtar të tjerë mbajnë 6 vende pune, 13 të tjerë mbajnë për të njëjtën kohë 5 funksione, 37 zyrtar të tjerë gëzojnë 4 puna të ndryshme, me nga 3 pozita janë 366 zyrtar, kurse me nga 2 funksione në Kosovë janë 1451 zyrtar të lartë shtetror. Kjo praktik konsiderohet jo vetëm e kundërligjshme, por edhe dëmshme për institucionin përkatës, pasi që zyrtarët me më shumë se një vend pune vlerësohet se nuk mund të jenë të efektshëm. Arton Demhasaj nga organizata QHU për Radion Evropa e Lirë thotë se numri i zyrtarëve publik me funksione të shumëfishta mund të jetë edhe më i lartë. Kjo praktik nënvizon ai është edhe konflikti interesin nga i cili paraqiten shumë probleme.
Edhe konflikt interesi, po njëkohësisht nuk është edhe logjike që një zyrtar të mbaj disa pozita, sepse nuk mund t'jetë i efektshëm në asnjë prej këtyre pozitave që i mban.
Edhe Megjithë Demollin Imanin nga Lëvizja Fol në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se me mbajtjen e pozitave të shumëfishta, zyrtarët e lartë nuk mund të jenë të suksesshëm. Si pasaj, ky fenomen pengon punësimin e personave të tjerë të papunë, e që në Kosovë është numër jashtëzakonisht i lartë.
Se njerëz të përshtatshëm në këtë rast figurat më të mëdha në partinë politike kanë më shumë se 2 pozita. Dhe doja shumë të dija nëse do të ketë analizë se ka zbat i mbajnë këto pozita sepse nuk ka kuadrë tjera që i zaventojnë këta.
Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit thuhet se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari duhet të veprojë në mbrojtje të interesit publik dhe nuk ka të drejtë interesin e tij privat ta vë para interesit publik. Arton Demhasaj thotë se shoqëria civile ka kërkuar nga ekzekutivi që të ndryshohet ligji në mënyrë që mos lejohet punë tjetër për zyrtarët e lartë shtetror. Pagat e zyrtarëve të lartë shtetror edhe ashtu konsiderohen të larta nga shoqëria civile. Qeveria Kosovës, e drejtuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, vitin e kaluar ka marrë vendim që të rris pagat e kabinetit qeveritar. Paga kryeministrit në Kosovë është 2950 euro në muaj, zëvendës kryeministrave 2500 euro, ministrat në qeverinë e Kosovës pagë mujore kanë 2000 euro, kurse zëvendës ministrave që janë rreth 80 pagë mujore marrin 1150 euro. Në anën tjetër, shkalla papunësisë në vend sipas të dhënave të agjencisë së statistikave të Kosovës është 29.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës nuk ofrojnë ndihmë për fëmijët me autizëm. Atyre përveç tjerash ju duhet asistencë në shkolla dhe seanca mjekësore. Prindrit ankohen se kostoja e trajtimit të fëmijëve me autizëm është e papërballueshme, pasi shkon deri në 700 euro në muaj. Hull City Ciel, Ariana Kasapulli.
Fëmijët me autizëm në Kosovë përballen me vështirësi të shumta duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek rehabilitimi i tyre. Por sfida më e madhe për fëmijët me autizëm mbeten shërbimet e shtrenjta shëndetësore prej diagnostikimit e deri tek shkollimi i tyre. Mejreme Petrovci është nëna një fëmije me autizëm. Ajo flet për vështirësitë me të cilat përballet, marr parasysh se duhet t'i siguroj mjetet për mbulimin e shpenzimeve që përfshin shkollimin dhe sigurimin asistentit në shkollë e deri tek shërbimet shëndetësore dhe seancat e nevojshme.
Po domethënë paguaj terapinë, një duhet të paguaj asistentin, një në shkollë. Kështu është shumë e vështirshme pa përballueshme. Më thon dikon me llogarit kështu i bën dikon 700 euro do të më dhon shumë. Për asistenta do të më paguën na vet. Terapinë që është paguajnë në qendër, ashtu do të më paguë edhe asistentat ekstra. Nëse e mon ju orë fëmija 100 euro, nëse e mon sa është tash një orar i mësimit 4 orë, du të më dhonë 400 euro. Plus, qendrën është të pagu, sa orë të lejsh, nëse dohën për shambull 2 orë 200 euro, që shto.
Sunita Kurti, drejtoresh në Shoqatën Autizmi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se fëmijët që dyshohen se kanë autizëm nuk mund të diagnostikohen me seancën e parë. Ndonë se thotë se janë munduar që në qendrën që ajo udhëheqë t'i bëjnë çmimet e voletshme, prap kostoja për familjet me fëmijët me autizëm, si pasaj del të jetë e papërballueshme për shumë prindër.
Kur është puna atë për diagnostikim, zakonisht kushtojnë shumë ato seancat me psikiatrin. edhe prend përballen me këtë vështirësi. Për shembull, veçanërisht ka ata një rast ku një prind kishte një diagnostiku, po psikiatri ka rekomandu më ardhë disa herë, sepse është vërtet nuk ban më diagnostiku me vizitën e parë. Duhet me përqil një ko bëjë gjatë njën. Kështu që prindi kish, nuk ish mujt me i përballu kostës, kështu që e kish lënë njën.
Edhe një tjetër nën e një fëmije me autizëm, Marieta, thot se kushtet financiare kanë peshën kryesore për përparimin e fëmijeve me autizëm, pasi çdo trajtim për këta fëmijë kushton shumë.
Kështu që sa i përket fëmisë, unë kam qendrën e autizmit tash një vjet edhe kohën i përparim jesh zakonisht madh.
Tutje Kurti shton se në Kosovë mungon ekipi multidisciplinare që përbëhet nga pediatri, psikologu, logopedi, psikiatri e që do duhet të ishin prezent në seancat me fëmijët.
Pyetat janë ndase edhe kur vjen puna me diagnostiku, edhe pse nuk është se ndrojmë shumë kesh, po prap mungon ekipi multidisciplinar për me diagnostiku.
Si pas organizatave jo qeveritare, numri fëmijeve me autizm në Kosovë llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë. Ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ta është i prekur me autizm që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijeve të prekur nga autizmi janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian në ran dakord për, siç u tha, shtyrje fleksibile të Brexitit deri më 31 tetor. Vendimi u morë në një samit të BE-s që u mbajt në Bruxelles. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May dhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrjen e datës së Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 tetor. Pas samitit në Bruxelles, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk njoftoi në orët e para të së enjtës se May është pajtuar me kushtet e BE-s për shtyrje. Tusk e përshkroi marrëveshjen si shtyrje fleksibile, duke thënë se ajo nënkupton 6 muaj shtesë për Mbretërinë e Bashkuar për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ju lutem mos humbni kohë, tha Tusk. Konkluzionet e samitit të BE-s thonë se Britania duhet të përmbahet nga çdo mas që i rrezikon projektet kyçe të BE-s. Ky kusht thuhet se synon të parandaloj Britaninë nga ushtrimi i fuqisë së vetos mbi iniciativat në Bruxelles gjatë periudhës shtesë për Brexitin. Udhëheqësit e BE-s planifikojnë të takohen sërish në qershor për të vlerësuar situatën. Britania mund të largohet nga BE-a para 31 tetorit, nëse May arrin të bindë shumicën në parlamentin britanik që të mbështesë marrëveshjen për Brexit që ajo ka negociuar me BE-n vitin e kaluar. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se Brexiti pa marrëveshje do të ishte një katastrofë totale dhe se Brukseli do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur skenarin pa marrëveshje. Do të kemi Brexit me marrëveshje, tha ai. Samiti në Bruxelles është thirrur në përpjekje për të parandaluar daljen e Britanisë nga BE-a më 12 prill pa marrëveshje me Blokun, pasi Parlamenti Britanik e ka refuzuar marrëveshjen e May 3 herë. Britania është dashur të largohet tashmë nga BE-a dhe sinqerisht më vjen keq që nuk kam qenë ende në gjendje ta bind parlamentin që ta miratoj marrëveshjen, tha May. May kërkoi shtyrje të afatit deri më 30 qershor për të provuar ndërtimin e mbështetjes për marrëveshjen e saj. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e mbështeti shtyrjen deri më 30 qershor dhe kundërshtoi përpjekjet nga Gjermania dhe vende të tjera të BE-s për të ofruar shtyrje për një vit. Kjo çoi në ofertën e kompromisit për Britaninë më 31 tetor, e cila u mbështet në mënyrë unanime nga të 27 shtetet e tjera të BE-s. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.